асыл жарым, ашық әнім, жай қалған жасыл бағым. Қуансаң да